Boas tardes, Jorge.
Hola, boas tardes.
Boas tardes. Collémoste nos fogón, supoño, non?
Sí, no, últimamente non saímos de aí.
Sí. Bueno, ti, como outros restaurantes de Fene, vades ter menú tamén nestas datas de Nadal, né? Menú para levar.
Sí, ahora mismo é o que máis se demanda, entonces sí, estamos facendo bastante comida para levar, tamén ahora en Nadal.
En Nadal, bueno, pois nos poñémonos no suposto de que estamos, e estamos xa, en vísperas da Noiteboa ou da Navidad. Queremos encargarte un prato forte, porque na casa xa temos marisco de primeiro e xa temos o postre, pero necesitamos un prato, o prato forte dese menú navideño. Que da túa casa, que nos recomendarías, Jorge?
Pois a verdad que, bueno, é un plato novo que non leva máis de 10 días na carta. Bueno, tamén é un pouco de mar, pero bueno, é unha lasaña de vieiras e queixo de tetilla.
Lasaña de vieiras e queixo de tetilla, e como faz eso?
Pois nada,
é laborioso.
É bastante laborioso, pero bueno, no, o bon que ten é que tanto para levar sin facer para a casa como para no momento do servicio, é unha cousa que está prácticamente que solo lle faltan eso, 20 minutos de forno e xa está, pero si sí, a previa sí que é bastante laboriosa.
Uh-huh. Eleva
Bueno, aparte das vieiras e o queixo, leva, bueno, facemos como unha salsa americana, que triturando as cabezas dos langostinos, con cebola, con allo, con aceite de perixel, e todo eso botamos de tomate triturado, cocémolo como 20 minutos, e despois trituramos todo eso. E facemos unha bechamel con esa salsa. Uh-huh. Entonces, xunto con esa bechamel, añadimos as vieiras e máis o queixo de tetilla, e vamos formando capas de lasaña, e despois gratinámola, e a verdad que queda un plato moi sabroso.
Moi sabroso e ademais farturento, eh?
Sí, a verdad que, ainda que non sea un tamaño enorme, sí. a verdad que queda un bastante cheo con esa porción, sí.
Mm. Me decías que podes leválo para casa sin facer, o sea, en cru, e metelo na casa nos no forno?
Sí, eu creo que este é o mellor, de feito, porque así, sí. Eso, vai como, nada, simplemente a lasaña montada, ti na casa o pos, eso, 20 minutos no forno, queda perfecto, como si a comeras aquí.
Claro, así te adaptas, porque o marisco leva un tempo chupalo e tal, e entón, mentras, pois xa podes ir facendo, non?
Claro.
Que se a levas feita, se te enfría.
Sí, porque, eso, porque ademais, si a levas xa feita, pois a cocción que lle des despois na casa, o único que vai facer é empeorala e secala.
Uh-huh. Bueno, pues desde logo quedámonos con esa petición, esa lasaña de vieiras e queixo de tetilla, que por certo, non sei se é indiscreto, pero que prezo tería para, por exemplo, unha mesa de 4 persoas ou de 6, pues que é o máximo que podemos cear xuntos.
Sí, o precio da porción é de 8,5 €, nada, sería cuestión de, según si é o plato principal, pois unha porción para cada un, e si se comparte con máis cousas, con dúas porcións para 4 personas, eu creo que sería máis que suficiente.
Uh-huh, moi ben. E ata que hora recibides as encargas e a que hora habería que recollelo?
Estamos entregando todo o día de Noiteboa, desde a unha da tarde hasta as 5 da tarde.
Ajá.
Que o que máis entregamos, a verdade, que son tartas caseiras que facemos, e nada, temos as encargas, entonces entre as 4 e as 5 será cando a maioría de xente veña polas cousas.
E encargamos hasta cando? Hasta o víspera, ou menos?
Sí, hasta a víspera.
Mañá.
Sí, de feito, vamos a intentar facer todo no último momento posible, entonces eso, tanto o mércores pola tarde como o xoves pola mañá será cando demos con todo, entonces estamos collendo encargas hasta casi o último día, a víspera.
Muy ben. Pois Jorge, do Mesón Aturuxo de Fene, moitísimas grazas e bon Nadal.
Nada, moitas gracias a vos, igualmente.